Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inahusu ugonjwa wa kisukari. Tarehe 7 Aprili ya kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya afya. Siku hii, inayoratibiwa na shirika la afya ulimwenguni WHO, hutumiwa kuhamasisha umuhimu wa afya kwa watu, ambapo mwaka huu imejielekeza katika ugonjwa wa kisukari, ikiwa na kauli mbiu shinda kisukari. Kwa mujibu wa WHO, idadi ya watu wanaoishi na kisukari imeongezeka takriban mara 4 tangu mwaka 1980 na kufikia watu wazima milioni 422, wengi wao wakiwa ni wakazi wa nchi zinazoendelea. WHO inataka hatua zichukuliwe, ikitaja sababu kubwa ya ongezeko hili ni pamoja na unene wa kupindukia. WHO imesema lazima serikali zichukue hatua kudhibiti kasi ya ugonjwa wa kisukari kwa kuhakikisha vifo vinavyozuilika kutokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza vinapunguzwa kwa 30% ifikapo mwaka 2030. Ili kudhihirisha kauli hiyo ya WHO ya kuongezeka kwa ugonjwa wa kisukari, tunakupeleka nchini Uganda ambako John Kibego amekuwa akifuatilia mwenendo wa ugonjwa huo, hususan huduma za afya kwa wagonjwa.
Hapa nipo kwenye kliniki ya wagonjwa wa kisukari katika hospitali ya rufaa ya Hoima. Leo ni siku ya Jumatano ambapo wagonjwa hao utarajiwa kujitokeza kwa ajili ya kupata dawa na ushauri wa kitaalamu ili waishi maisha chanya. Lakini kwanza kabisa, hebu ni kupashe picha kamili ya kile ninachoshuhudia huku. Dawati za wagonjwa zote zimejaa na wengine wamesimama wakisubiri fursa ya kumfikia daktari. Wengi wao ni wazee. Mzee mmoja amekubali kuzungumza nami kuhusu hali yake na changamoto anazokumbana nazo katika kusaka huduma ya afya.
Ananiita Biensi Alex Kabusomba, natoka Kavoya. Nimechukua muda ya kama miaka 16 nimegonjwa sukari.
Ulifika hapa saa ngapi?
Saa 1:30 ya asubuhi.
Sasa hivi ni karibu saa 5, nimetimia saa 5 ya asubuhi. Umemwona daktari?
Sijamuona, siku hizi wanachelewa na line iko mingi sana, watu tuko wengi.
Unadhani unaweza kuondoka saa ngapi?
Nitakuwa kama saa 8. Yaani kwa ukiona namna watu wanajazana hapo na tunafuata line.
Unakuja hapa mara ngapi kwa mwezi?
Ninakuanga mara moja. Pokuwe kama dawa hujapata, utarudi upate dawa.
Mara ya mwisho ulimalizia kuja hapa ilikuwa mwezi uliopita, si ndio?
Ndio.
Ulipata matibabu uliokuwa unastahili kupata?
Dawa ilikuwa hakuna, na leo tumerudi tuone kama iko ama hakuna. Sasa unaweza pata madawa ya sukari, madawa ya pressure kapotea, alafu ukanunua kutoka mjini.
Fedha mnaziweza za kununua dawa hizo kwenye zahanati?
Zaidi hii ndio shida yetu.
Dawa mnazinunua kwa shilingi kama ngapi?
Nachukua kama mitwaro 6 na 8.
Okay, hizo ni karibu dola 20. Wewe unafanya kazi gani?
Ni kulima tu, ni ngumu kupata. Kuna dawa zingine ambao natokanga kwa majani yetu hapo karibu. Sasa ukiona hii ya daktari imekosa, unachukua ya kawaida yetu ya majani.
Unatoa wito gani kwa serikali kulingana na hali iliyopo sasa?
Ningeomba wakubwa ambao wako kwa Ministry of Health watusaidie namna walikuwa nasaidia tangu. Kwanza tangu wasukari walikuwa na badges wanavaa. Hata uchukue kwa barabara unapata accident, wenye watakusaidia kwa emergency kuchukua kwa daktari wangeona hii badge, alafu anakusaidia mara moja. Lakini siku hizi hata kama unaanguka kwa accident watakuweka kwa glucose, tena huo glucose inakuua. Wangelinganisha ugonjwa wa sukari kama ukimwi. Wagonjwa wa ukimwi wanawapatianga vitu ambavyo vinaleta vitamini.
Mama Betty ni bwana naye yuko kwenye foleni.
Tunakumbana na changamoto ya madawa. Ukipata madawa ya kisukari, ya pressure hayapo. Ukipata ya pressure, ya kisukari hayapo. Tunaomba serikali utusaidie kuhakikisha kwamba madawa hayo yapo, kwani ni ugonjwa usiopona. Pia tungeomba kuwepo madaktari wengine wawili au watatu, kwa sababu kulingana na idadi inayoongezeka, daktari mmoja hawezi kutuhudumia.
Wagonjwa walio hapa ni zaidi 50. Kutokana na changamoto zinazowakabili, kumbuka vyama vya wagonjwa kisukari vilivyoanguka.
Mwaka 1970 kikundi ilikuwa hapo. Wenye walikuwa naongoza walikufa. Sasa tunataka rudia tujiandikise alafu tujachague wakubwa na kikundi yeanze. Inakuwa sauti ya wenye wagonjwa sukari.
Ripoti ya Wizara ya Afya ya hivi karibuni inasema watu 184,400 katika nchi hii yenye idadi ya watu milioni 34.6 ni wagonjwa wa kisukari. Idadi yao inaongezeka kwa 1.4%, huku idadi kubwa ikiwa ni ya watu wanaoishi katika maeneo ya mijini, imesema wizara hiyo. Ningali kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima, Dr. Fred Kimba ndiye anahusika na wagonjwa wa kisukari.
Idadi ya wagonjwa wa kisukari inaongezeka. Kwenye kliniki yetu tunapokea wagonjwa takribani 40, 50 hadi 60 hivi kwa siku. Ilhali miaka miwili iliyopita tulikuwa tunapokea kati ya 10 na 20. Tunaona wanaongezeka kila mwaka. Kwa mfano leo nimehudumia wagonjwa wapya watatu.
Dr. Kimba anaelezea vinavyosababisha ongezeko la idadi hiyo.
People use cars.
Watu wanatumia magari wakati wote, hukaa ofisini kwenye kompyuta na kunenepa kwa sababu hawafanyi hata mazoezi. Unaponenepa, insulin hushindwa kufanya kazi kwani ni vigumu kupenya mafuta hayo.
Anaongezea kuwa usipokuwa makini, vyakula vyako navyo vyaweza kukuletea matatizo.
And even the kind of foods we eat.
Hata vyakula vyetu. Kwa mfano unakwenda kwenye hafla, kuna nyama, viazi vilivyokaangwa vikiwa na mafuta mengi, kuongeza nafasi ya mtu kuugua kisukari. Vinywaji vile vile, hata rojo za viwandani, mtu akivinywa kwa muda mrefu vinaweza kumsababishia kisukari. Hata uvutaji wa sigara hudhoofisha kongosho.
The chances of getting.
Anasema pia mtu anaweza kugua maradhi hayo kutokana na historia ya afya ya wazazi wake.
Kama kuna mwanafamilia, kwa mfano ndugu, mama au baba aliyeugua kisukari, unapaswa kuchukua tahadhari kwani waweza kuwa wapili.
Kuhusu ombi la ufadhili maalum kwa wagonjwa wa kisukari, Dr. Kimba anasema,
okay, with the HIV, there are special programs.
Kwenye ukimwi kuna miradi mingi inayofadhiliwa, kuna ufadhili maalum, kwa mfano unaweza kuwa na madaktari wawili au watatu hapa. Lakini kwa kisukari hakuna ufadhili maalum, pia wafanyakazi ni wachache. Unakuta mara nyingine niko peke yangu kwenye zahanati hii ya wagonjwa wa kisukari. Changamoto ya dawa inajitokeza, mara zipo, mara zimekwisha, kwa sababu idadi ya wagonjwa inaongezeka sana.
Wagonjwa waligusia zaidi kuanguka kwa vyama vya wagonjwa wa kisukari. Na je, hospitali ina mpango gani?
To see how it can be reignited.
Mpango upo wa kufufua vyama vya wagonjwa wa kisukari na kuwapa alama za kuwatambulisha ili mtu akizimia wajue tatizo lake mara moja ili apate usaidizi unaofaa.
And he needs help.
Msikilizaji, kugua kisukari kinakosesha mengi duniani kama anavyosimulia mzee Moses Kasangaki.
Nimekataziwa kukula nyama ambaye ina mafuta mengi, sile mbuzi, sile ngombe, sile kondoo.
Mkaguzi wa afya wilaya ya Hoima Fredrick Bienu ameniambia kuwa wizara na mipango kabambe ya kuboresha huduma za afya kwa wagonjwa wa maradhi hayo. Aina ya pili ya kisukari inayoathiri watu wengi huwa ni dhahiri sana miongoni mwa wazee.
Hiyo sina ugonjwa wote kulingana na magonjwa haya.
Peter Semiga huyo mzee mwenye umri wa miaka 75 kutoka kijiji cha Nyakabongi katika wilaya ya Hoima hajagua kisukari au presa licha ya kuwa na umri huo. Je, ametumia mbinu gani kuepuka ugonjwa huo?
Kile cha kwanza kabisa, kwa uhai wangu sijawahi kuvuta sigara. Cha pili, sijawahi kutumia pombe. Cha tatu, mifanya mazoezi zaidi namna mnayozafia.
Unayafanya vipi hayo mazoezi?
Mimi ni mwendeshaji baskeli, mimi ni mkulima. Sio kulima, sio tu mkulima kama ule anatumia kidori ati lima afikisa hapa na hapa na huku pale, lakini mimi mwenyewe binafsi nashika jembe na kulima. Mimi hula chakula ya kawaida, yani ya kitamaduni. Avibichi, matunda, asitie mafuta hata kidogo. Mimi hutia simsimu ama njugu, mboga mboga kitu.
Ulijuaje kwamba vinaweza kukuepusha kuugua magonjwa haya?
Mtaalamu maana yake alikuwa anatoka Amerika huko, alafu ananieleza kwamba namna unafikisha umri wa miaka fulani, jitolee tu endo kwa mazoezi.
Kweli kabila maisha yako yanapendeza na kuona hata.
Asante na kushukuru.
Hata ngozi inang'aa.
Naam.
Labda timamu.
Asante.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran John Kibego na Saidi kwako msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami na wengine wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Amina Hassan na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.